Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Jumatatu, tarehe 20 Agosti mwaka 2018, mwenyeji wako ni mimi Patrick Newman. Kufuatia kifo cha aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa saba, Kofi Annan, wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa pamoja na watu waliowahi kufanya kazi naye wameendelea kutoa salamu zao za rambirambi kwa kiongozi huyo aliyeelezwa kuwa ni bingwa wa utu wa binadamu. Taarifa kamili na Siraji Kaliango.
Peace must be sought above all because it is the condition.
Mwenda zake Kofi Annan, katibu mkuu wa saba wa Umoja wa Mataifa, hapa alikuwa akipokea tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2001, akisema amani lazima isakwe kuliko kitu chochote kile, kwa sababu ni kigezo muhimu ili kila binadamu aweze kuishi maisha yenye utu na salama. Ni katibu mkuu wa kwanza kutoka miongoni mwa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na amefariki dunia Jumamosi asubuhi huko Uswisi. Kifo chake kimeshtua wengi, ambapo hii leo huko mjini Mogadishu, Somalia, ofisi za Umoja wa Mataifa za usaidizi kwa nchi hiyo, UNSOM, zimekuwa na tukio maalum la kumkumbuka. Bendera ya Umoja wa Mataifa ikipepea nusu mlingoti, Peter de Klerk, ambaye ni naibu mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini humo, amesema dunia imepoteza bingwa wa amani, utu wa kibinadamu na zaidi ya yote dira kubwa ya maadili. Huko Nepal, wafanyakazi wa shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP nao walinyamaza kwa dakika moja kumkumbuka na kusema kuwa alikuwa shinikizo thabiti la mambo mema duniani. Nchini Afghanistan, kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa UNAMA, wafanyakazi wamemkumbuka mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel alivyotembelea Kabul mwaka 2002 na ujumbe wa kusaidia watu waliokata tamaa. Na katika ofisi za Umoja wa Mataifa huko Geneva, Uswisi, wafanyakazi wamesema atakumbukwa kwa jinsi alivyofanyia marekebisho chombo hicho ili kiweze kuwa na msaada zaidi kule ambako kinahitajika.
Kofi Annan alikuwa kiongozi thabiti kutoka Afrika ambaye katu hakuwahi kufanya jambo la kuaibisha bara lake, amesema mwanadiplomasia nguli kutoka Tanzania, Dr. Salim Ahmed Salim. Taarifa kamili na Grace Kania.
Kofi Annan alikuwa kiongozi madhubuti, alikuwa ni mtu ambaye alijitolea.
Dr. Salim Ahmed Salim kutoka Tanzania, ambaye amewahi kuwakilisha nchi yake kwenye Umoja wa Mataifa na pia kuwa rais wa baraza kuu la umoja huo, akimwelezea hayati Annan wakati wa mahojiano yake na idhaa hii leo asubuhi.
Kofi Annan alikuwa ni mwafrika kwanza kukamata nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, na tunashukuru kwamba wakati wakati wake hajafanya chochote ambacho kingeaibisha au kingeonekana kama Waafrika hako serious.
Na vipi ambao wanabeza kuwa Kofi Annan alishindwa kuzuia mauaji ya Rwanda wakati akiwa mkuu wa operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa?
Wanaosema hivyo ama wanajaribu kuleta mambo yao tu, au labda pengine hawana ujuzi wa namna gani Umoja wa Mataifa unafanya kazi. Kofi Annan ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, hakuwa kiongozi wa nchi zote hizo. Alikuwa ni kiongozi wa secretariat, kazi yake kuhakikisha kwamba matakwa ya nchi mbalimbali inatekelezwa kwa mujibu wa makubaliano ya Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo unapozungumza kushindwa, mimi sioni kashindwa kitu gani, hata angekuwa nane pale katibu mkuu. Maadamu wajumbe wa Umoja wa Mataifa hawashirikiani, hawatoi ushirikiano wa kutosha, basi matatizo yatakuwepo.
Na kipi kifanyike kusongesha mchango wake?
Ni kutekeleza yale ambayo Kofi Annan aliyesimamia, hasa katika mambo ya usalama na amani.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde ni makala ambapo leo tunakwenda Yemen kuangazia vibanda vya makazi ya wakimbizi vinavyojali mazingira. Baki nami. Mabadiliko muhimu yaliyofanyika katika utaratibu wa sheria za Lebanon kuhusu usajili wa watoto umewezesha zaidi ya watoto 50,000 wakimbizi kutoka Syria waliozaliwa Lebanon tangu mgogoro uanze nchini mwao kuweza kusajiliwa. Taarifa kamili na John Kibego.
Kusini mwa Lebanon, katika moja ya kambi za wakimbizi wa Syria, awali watoto wa wakimbizi wa Syria waliozaliwa hapa Lebanon na kukosa kusajiliwa ndani ya mwaka mmoja baada ya kuzaliwa walipata tabu kupata cheti cha kuzaliwa. Wazazi walipaswa kulipa hadi dola 1,500 ili kupata cheti, gharama ambayo ni ya juu na hawakuipatia muhimu kutokana na mahitaji mengine ya lazima. Watoto walikosa huduma muhimu kama afya na elimu. Muhammad Al-Masri ni mkimbizi kutoka Syria.
Siwezi kufanya lolote kwa ajili ya mwanangu kisheria bila kitabu cha familia.
Inanilazimu kufanya hivyo nchini Syria, lakini ni vigumu kwenda huko hivi sasa.
Hata hivyo, hivi karibuni serikali ya Lebanon ilipitisha uamuzi wa kwamba watoto wote wa Syria walizaliwa kati ya Januari mosi 2011 na mwezi Machi 2018 wasajiliwe bila gharama yoyote. Mohamed Jarjowi ni afisa wa sheria wa kamati ya kimataifa ya uokozi IRC.
Sasa tunaweza kutayarisha vyeti vya kuzaliwa na kuvisajili katika masjala ya kigeni, hata pale ambapo mtoto alikuwa amepitisha ukomo wa usajili wa ndani ya mwaka mmoja tangu azaliwe.
Hatua hii imeokoa wakimbizi wengi kutoka Syria ambao watoto wao wamezaliwa ukimbizini Lebanon baada ya vita kuanza nchini mwao mwaka 2011. Firazi ni moja wao na binti yake Yara Minas. Kwake yeye, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeleta nuru.
UNHCR ilinisaidia kumsajili binti yangu Yara. Usajili wake ulipitiliza miaka mitatu. Na sasa ni makala na mpisha Sunta Masoi.
Hapa ni Abs, mji uliopo kando wa pwani ya jimbo la Haja nchini Yemen. Taswira ni vibanda vikukuu ambavyo ni makazi ya wakimbizi waliofurushwa makwao kutokana na ghasia zilizoanza nchini humo zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao, mtoto ameketi juu ya furushi huku mama yake anapika kwenye jiko ambalo liko nje. Eneo hili lina joto kali sana na vumbi, na msimu wa baridi ukiwadia, baridi nayo ni kali mno. Vibanda vimejengwa kwa makaratasi na hivyo mvua na jua hupiga watu hawa hata wakiwa ndani ya vibanda hivi. Mohamed Ali ni mmoja wa wakazi wa eneo hili.
Mvua iliponyesha kwa mara ya kwanza, hatukuwa na mabati au chochote cha kutukinga, na hapa kwa Mola kwamba nilikuwa nakumbatia watoto wangu na mke wangu na nikawa nalia sana.
Hizi kwa Mohamed zimesalia kwa nisimulizi, kwa kuwa anavyozungumza ameketi nje ya kibanda bora zaidi kilichojengwa kwa msaada wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Kibanda hiki ni rafiki kwa mazingira kwa sababu kinalenga kuwawezesha wakimbizi walioko eneo hili kwa muda waweze kustahimili hali ya joto kali, hali kadhalika baridi kali. Ujenzi huu unafanyika wakati familia zingine zikiwa bado zinaishi kwenye vibanda vya muda, ambamo ndani ya kibanda kimoja anaonekana juza ambaye hajiwezi. Amedhoofu kiafya, huku wafanyakazi wa UNHCR wakishirikiana na wenyeji kujenga makazi zaidi yanayozingatia mazingira ya eneo hili la Abs. Faiz Armal ni mhandisi kutoka UNHCR.
UNHCR imechagua aina hii ya ujenzi wa makazi kwa sababu ni makazi bora na yanaendana na hali ya mazingira ya ABS.
Sasa wanaonekana wenyeji wakifinyanga kwa umakini zaidi udongo wa mfinyanzi ambao ni sehemu ya vifaa vya ujenzi wa makazi haya mapya ya muda. Watoto wanachungulia kupitia dirisha moja la makazi ambayo yamekamilika wakiwa na tabasamu usoni. Mohamed Ali anafunguka.
Mungu asifiwe. Leo hii baada ya kupata makazi mapya tumesahau machungu yetu yaliyopita.
Vifaa vitumiwavyo kwenye ujenzi ni vile ambavyo kiasili vimekuwa vinatumiwa nchini Yemen. Kuna mbao zinazosimikwa pembeni, halafu majani yanapangwa kwenye mbao hizo na kukandikwa kwa udongo uliofinyangwa. Aina ya majani yanayotumika ni halfa, ambayo yanasaidia kuzuia mwanga mkali wa jua, huku udongo unaokandikwa unazuia joto. Vibanda hivi vinajengwa kiasi kwamba wakimbizi watakaporejea makwao wanaweza kubomoa vifaa hivi na kwenda kujengea huko nyumbani. Umeada Ayubu ni mfanyakazi wa UNHCR.
Those materials can be reused again.
Vifaa vilivyotumika kwa ujenzi vinaweza kutumika tena na tena. Vinawapatia fursa ya kujikwamua. Hawatolazimika tena kutafuta upya kila kitu. Wanaweza kuwa na baadhi ya vifaa pindi watakapojenga nyumba zao baada ya kurejea nyumbani.
Home when upon return.
Asante sana Sunta Masoko kwa makala ya leo. Na leo katika mashinani tunaelekea mkoa wa Songwe kusini mwa Tanzania, ambako shirika la mpango wa chakula duniani WFP nchini humo limeanzisha vituo vya kuhifadhi mazao, ambapo mkulima mmoja mmoja analeta mazao yake aliyovuna. Hapa mmoja wa waliopokea mazao anazungumzia utaratibu.
Zoezi la ukusanyaji linafanyika kwenye vituo. Kama mnavyoona kuna baadhi ya vifaa hapo, kwa hiyo tunakuwa na maturubai. Kuna wengine wanakuja moja kwa moja wakiwa wamesafisha mazao yao nyumbani, maana wamefundishwa namna ya kuyasafisha. Lakini wengine wanaleta kwa ajili ya kusafishia kwenye kituo cha ukusanyaji. Kwa hiyo wale ambao wanakuwa wamesafisha moja kwa moja, tunafika tunaanza kupima. Tunavyo vifaa hapo ndani mtaviangalia. Lakini pia wale ambao mazao yao yanakuwa hayajasafishwa, wanasafisha katika kuyaweka katika hali nzuri. Baada ya hapo yanaangaliwa kiwango cha unyevunyevu kwa kutumia kipima unyevu hapo ndani. Baada ya hapo yanawekwa kwenye mzani wa kisasa na kupima. Mzani huo unapima kilo 300. Kwa hiyo tunaweza tukaweka gunia 2. Baada ya hapo mahindi yanahifadhiwa kwenye store. Baada ya kukamilika kiasi kadhaa, taarifa inatolewa kwa mnunuzi. Anakuja moja kwa moja kwa ajili ya kufanya rebagging kwenye mifuko yake, na baada ya hapo anasafirisha mazao yake.
Wazee wa Sinza madukani, sikiliza miziki ya
wafanyikazi. Shukrani sana kwa maoni hayo kutoka Songwe na kwa WFP kwa huduma nzuri huko mashinani. Naam, hivyo ndivyo nahitimisha jarida kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo siku ya leo ni Siraj Kaliango, na fundi mitambo ni Carlos Macias. Mimi ni Patrick Newman nikikutakia heri kutoka New York. Kwambie natoka moyoni mwangu. Papa kiwazi wa Tunduma.